Falamos de baloncesto, facémoslo do Club Baloncesto Burela, que sumou unha victoria nesta xornada a domicilio do Arxil. Falamos co seu adestrador, Xosé Manuel Rubal, boas tardes.
Moi boas tardes.
Que tal este partido? Cando se gaña, me imagino que ben, e máis vendo que o igualadiño que debeu estar, porque se gañou de dous puntos.
A verdade é que sí, que estamos moi, moi, moi contentos, porque era un partido moi difícil fora da casa, contra un dos rivales máis potentes da categoría, e foi un partido de poder a poder, moi igualado, e acabou sendo para nós.
Tanto pode ser para un como para outro?
Sí, porque as últimas xogadas, bueno, nós fomos remontando de 4 puntos abaixo, chegamos a empatar, e recuperamos un balón a falta de 5 segundos, pero nos picaron campo atrás, e tiñan opción eles de sacar de medio campo con 5 segundos para ganar, pero ese saque o roubamos nós e metimos unha bandeja e ganamos o partido.
Me imagino que satisfacción total, non?
Sí, porque é unha satisfacción doble, xa só por ganar nesta categoría, senón porque é o primeiro triunfo en primeira división de senior para o clube Baloncesto Burela.
Xa pensando na vindeira xornada, domingo, 5 da tarde, recibimos o equipo orensano do Universitario Campus de Orense.
Sí, o Universitario é o campeón do ano pasado da categoría. Este ano empezou bastante irregular, entonces a ver que nos vamos a facer o noso xogo, a competir, e se estamos con opción de vitorias non a vamos a descartar.
Quizáis nestas primeiras xornadas non se están vendo aínda o que van a ser os equipos.
A verdade é que na primeira xornada foi, as dúas primeiras xornadas foi moi igualadas, con moi poucas diferencias, moi poucos puntos, unha liga moito máis física, pero ahora xa se está empezando a ver que hai uns equipos que van a estar arriba, que son os equipos das cidades grandes, o Universitario Ferrol, o Arxil de Pontevedra, que nos ganamos, o Calasancias de Coruña, bueno, son equipos que van a estar arriba, e outros equipos vamos a estar peleando aí máis abaixo, pero bueno, parece que vai ser bastante igualado e vai ser bastante divertido toda a temporada.
Pois a ver, íamos vendo como vai esa temporada. Polo de pronto, sumamos unha vitória na pasada xornada, a pola segunda hora, o vindeiro domingo. Xosé Manuel, moitas gracias, boas tardes.
Moitas gracias.